Baron Münchhausens eventyrrejser. Femte søeventyr. Da jeg ser, vi har tid nok, mine herrer, til at tømme en flaske vin til, skal jeg fortælle dem en højst besynderlig historie, som hentede mig et par måneder, før jeg skulle rejse tilbage til Europa. Jeg var blevet præsenteret for storsultanen af deres majestæter den russiske og den østrigske kejsers, såvel som af hans majestæt kongen af Frankrigs gesandter. Storsultanen sendte mig så til Kairo i et værv, der var af den yderste vigtighed, og som skulle udføres på en måde, der er og for bestandigt må vedblive at være en hemmelighed. Jeg rejste afsted med stor pomp og pragt, og med et meget talrigt følge. Undervejs fik jeg desuden lejlighed til at forøge mit tjenerskab med nogle højst interessante subjekter. Jeg var for eksempel næppe kommet et par mil bort fra Konstantinopel, før jeg opdagede en ussel og mager mandsperson, der ilede afsted tværs over markerne med en aldeles forbavsende hurtighed. Og det uagtet han havde bundet en blykugle på mindst 50-20 pund fast til hvert ben. Jeg blev, må jeg indrømme, noget forbavset ved det syn, kaldte på manden og sagde, hvor skal du hen, min ven, i den fart? Og hvorfor vil du sænke dig ved at have sådan en vægt bundet fast til benene? Jeg løb fra Wien for en halv time siden, svarede han. Der har jeg tjent hos en fornem herre, men han har nu givet mig afsked. I øjeblikket har jeg ikke brug for videre stor hurtighed, og derfor dæmpede jeg den lidt ved disse vægte her, for det er, som min lærer plejede at sige, den der er mådeholden holder ud. Den knægt syntes jeg godt om. Jeg spurgte ham, om han havde lyst til at komme i min tjeneste, og det sagde han straks ja til. Vi rejste så videre og kom igennem mange forskellige byer og mange forskellige lande. Noget senere opdagede jeg så en dag lige i nærheden af landevejen en fyr, der lå på grønsværen og holdt sig så stille, som man skulle tro, han sov. Sove gjorde han alligevel ikke, men han lå og lyttede opmærksomt mod jorden, som om han havde i sinde at ville høre, hvad folk talte om nede i underverdenen. Hvad ligger du og lytter sådan efter, min ven? Spurgte jeg. Jeg ligger for tidsfordriv og lytter efter, hvordan græsset gror, svarede han. Kan du virkelig høre det? Hæ, det var da også noget at spørge om. Tag i tjeneste hos mig, min ven. Hvem kan vide, om det ikke under tiden kan være godt at have gode ører? Fyren rejste sig og fulgte med. Ikke langt derfra så jeg en jægersmand stå oppe på en høj. Han tog omhyggeligt sigte og skød lige op i luften. God lykke med jagten, min ven, råbte jeg til ham. Men hvad skyder du egentlig efter? Jeg synes ikke, jeg kan se andet end den tomme luft. Åh, svarede han, jeg ville bare prøve den bøsse her, som jeg har fået af Kutchen Reicher i Regensburg. Der sad en spurv deroppe på spiret af Strasbourg Domkirke. Det var den, jeg skød. De, mine herrer, som kender min lidenskab for den ædle jægerkunst, vil ikke forbavses, når jeg fortæller dem, at jeg øjeblikkelig faldt denne ypperlige skytte om halsen. Og naturligvis sparede jeg heller intet som helst for at få ham til at tage tjeneste hos mig. Vi rejste så videre og kom endelig til bjerget Libanon. Der lå en stor sederskov, og uden for skoven stod der en tyk kraftkarl, som havde spændt et tov rundt om hele skoven og stod og halede i det. Hvad står du der og haler efter, min ven? Spurgte jeg i fyren. Nå, jeg er kommet herud for at hente noget bygningstømmer. Men nu har jeg glemt min økse hjemme, og så må jeg se at hjælpe mig, som jeg bedst kan. Med de ord trak han til, og rev hele skoven over ende med et ryg, ligesom det kunne have været en busk siv. Og det uagtede skoven på min ære var mindst en kvadratmil i omkreds. Jeg behøver ikke at sige dem, hvad jeg gjorde. Jeg ville hellere have offret hele min ambassadørgage, end jeg ville være gået glip af sådan en kraftkald. Ligesom vi satte foden på egyptisk grund, rejste der sig en forfærdelig orkan, som jeg i første øjeblik blev ganske bange for, at jeg med samt mine vogne, folk og heste skulle blive kastet omkuld og slynget op i luften. Til venstre for vejen stod der 7 møller på red. Vingerne på dem løb rundt med en fart, som sandelig ikke gav den flinkeste spinderskes ten noget efter. Og i nærheden af møllerne lå der en kal, som var godt og vel så tyk som John Falstaff, og holdt sit venstre næsebord til med tommelfingeren. Så snart han imidlertid lagde mærke til vores forskrækkelse, og til så jammerlig end vi slingrede omkring i stormen, vendte han sig om imod os, og bukkede, akkurat ligesom når en musketer tager huen af for sin oberst. Stormen var pludselig holdt op, ligesom ved et trylleslag, og vingerne på de 7 møller stod ganske stille. Jeg blev meget overrasket over hele denne begivenhed, der ikke forekom mig at kunne være gået naturligt til, og jeg råbte til manden, "Halløj, krabat! Hvordan hænger det sammen? Er djævlen faret i dig? Eller er du måske djævlen i egen person?" "Undskyld, deres excellence. Jeg var bare i færd med at lave en smule vind til min husbond mølleren. Og da jeg var bange for, at møllerne skulle løbe alt for rask, så holdt jeg mig for det ene næsebord." "Guds død," tænkte jeg ved mig selv. "Det var jo en brillant fyr. Den kal kan du få meget nytte af, når du kommer hjem, og det engang skulle skorte dig på vejr til at fortælle alle de vidunderlige eventyr, du har oplevet på dine rejser." Vi blev i en fart enige om betingelserne. Vindmageren lod møllerne skytte sig selv og fulgte med mig. Langt om længe nåede vi da til Kairo. Da jeg havde fået rygtet mit værv, naturligvis på en tilfredsstillende måde, syntes jeg, det var det rigtigste at afskedige hele mit følge, som jeg jo ikke længere havde brug for, og beholdt altså kun de folk, jeg nylig havde festet. Sammen med dem, men ellers fuldstændig som en almindelig privatmand, var det min agt at tiltræde hjemrejsen. Da det imidlertid var et mageløst vejr, og Nilen var aldeles ubeskrivelig, fik jeg den idé at leje en båd og sejle med den til Alexandria. Det gik også fortræffeligt alt sammen, lige til tredje dagen efter min afrejse. De har, utvivlsom, mine herrer, hørt tale om Nilens årlige oversvømmelser. Tredje dagen, som sagt, efter at jeg var sejlet fra Kairo, begyndte vandet i Nilen at stige med en aldeles forfærdelig fart. Og næste dag var egnen rundt omkring oversvømmet. Jeg tør sige, i flere miles omkreds. Femte dagen efter min afrejse og efter solnedgang, kom min båd ind i noget, som jeg først antog for søgræs. Men da det blev lyst næste morgen, viste det sig, at vi var helt omgivne af mandelgrene, som var behængte med fuldmodne og yderst velsmagende frugter. Da vi kastede loddet ud, så vi, at vi havde over 60-20 fod til bunden. Alligevel kunne vi hverken komme frem eller tilbage, og klokken 8 eller 9, så vidt jeg kunne skønne efter solhøjden, kom der pludselig et vindstød, som kastede båden om på siden. Den tog en mængde vand ind, og gik næsten øjeblikkeligt til bunds. Lykkeligvis reddede vi os alle sammen. Vi var i alt 8 mand og 2 drenge. Vi klyngede os nemlig fast til mandelgrenene, som nok kunne bære os, men ikke vor båd. I den stilling hang vi i hele 3 dage, og i al den tid levede vi udelukkende af mandler. Men naturligvis, det behøver jeg ikke at tilføje, havde vi overflod på drikkevarer. Den 23. dag begyndte vandet endelig at falde, og det lige så hurtigt som det var steget. Og den 26. dag følte vi atter fast jord under fødderne. Det første, vi fik øje på, var vores båd. Den lå omtrent 200 favne fra det sted, hvor den var sunket. Vi tørrede så i solen vores klæder, som nok kunne trænge til det. Tog med os af vort skibsforråd, hvad vi mente, vi kunne få brug for, og begav os derefter på vej, for at se, om vi kunne finde vores rute igen. Jeg udfandt ved en overordentlig omhyggelig beregning, at vi var blevet slæbt over 50-20 mil bort fra vores kurs. Først efter 7 dages forløb nåede vi hen til floden, som igen var trådt ind i sit leje, og fortalte en bæge, som boede der vort eventyr. Han var umådelig forekommende, hjalp os med alt, hvad der stod i hans magt, og stillede sin egen båd til vores disposition. 6. dagen derefter kom vi til Alexandria, og derfra indskibede vi os så til Konstantinopel. Storsultanen tog imod mig med en ganske særegen udmærkelse og nåde. Jeg nød blandt andet den ære at få lov til at se haremmet. Ja, hans højhed viste mig oven i købet selv om, og tillod mig at tage lige så mange damer, jeg havde lyst til, ligegyldigt om jeg så tog af hans egne favoritinder. Men som de ved, har jeg ikke for skik at rose mig af mine galante eventyr, og jeg vil derfor slutte min fortælling og ønske dem alle sammen en god, rolig nat.